VOA This Morning.
Selamat pagi, apa kabar semuanya? VOA This Morning kembali menemani Anda pagi ini. Bersama saya Tarzir Ziman, langsung dari Studio 14 VOA di Washington, D.C. Studionya hari ini agak berbeda ya, karena biasanya kita siaran di Studio 17, tapi karena studionya sedang maintenance. Jadi kita sementara pindah dulu deh ke sini. Tapi tenang, walau pindah studionya, tim VOA tetap tidak kemana-mana, selalu setia menemani Anda. Seperti biasa, redaksi VOA telah menyiapkan sejumlah berita hangat terkini dari berbagai belahan dunia dalam VOA This Morning, edisi Rabu 24 Januari 2024. Berita utama kita yang pertama, terkait kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi ke Amerika Serikat untuk menghadiri debat terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Gaza.
Palestina harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB. Ini penting.
Sejumlah pejabat Israel mendesak pemerintahan Netanyahu untuk berunding serius dengan Hamas guna membebaskan para sandera.
Besarnya dukungan bagi Hamas ini sebagian besar karena fakta bahwa untuk pertama kalinya ada pergantian dalam status quo.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak melalui live streaming di situs kami www.vioindonesia.com dan dengarkan kapan saja dan di mana saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast kelangganan Anda. Sekarang kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Leonard Triono.
Selamat pagi. Donald Trump mengincar kemenangan dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik di New Hampshire yang merupakan pertarungan satu lawan satu pertamanya melawan Nikki Haley. Mantan presiden itu memprediksi Haley kemungkinan akan mengalami kekalahan besar di New Hampshire. Berbicara di sebuah tempat pemungutan suara pada Selasa sore, Trump dengan percaya diri mengatakan Haley bukanlah ancaman bagi kampanyenya dan menambahkan Haley bebas untuk terus menantangnya untuk nominasi Partai Republik. Setelah mengalahkan pesaingnya di Iowa, Trump kini mengincar kemenangan kedua berturut-turut dalam upayanya untuk mendapatkan nominasi Partai Republik dalam Konvensi Nasional bulan Juli mendatang. Sementara itu, mantan Duta Besar Amerika untuk PBB Nikki Haley berusaha memanfaatkan kekuatannya dengan pemilih independen dan anti-Trump yang menginginkan suara baru untuk memimpin partai. Nikki Haley mengatakan kemenangannya di kota kecil Dixfield Notch di New Hampshire merupakan awal yang baik yang memberikan momentum bagi kampanyenya menjelang hari H. Kota resor ini adalah satu-satunya di New Hampshire tahun ini yang memilih untuk memberikan suara pada tengah malam. Saat mengunjungi tempat pengutan suara di Hampton pada Selasa pagi, Haley menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemilih Dixfield Notch yang dengan suara bulat memilihnya. Pemungutan suara untuk pemilu pendahuluan mulai dibuka di sebagian besar wilayah New Hampshire ketika para pemilih di negara bagian yang terkenal berpikiran independen itu menentukan pilihannya untuk calon presiden 2024. Israel pada hari Selasa melaporkan bahwa 24 tentaranya tewas di jalur Gaza, salah satu hari terburuk bagi pasukan Israel sejak melancarkan kampanye untuk melenyapkan kelompok militan Hamas. Juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Agari mengatakan kepada wartawan bahwa 21 tentara sedang bersiap untuk menghancurkan dua bangunan yang di dalamnya ada bahan peledak pada hari Senin ketika seorang militer menembakkan roket ke sebuah tank di dekatnya dan bahan peledak di dalam bangunan tersebut meledak sehingga bangunan tersebut roboh menimpa tentara Israel. Tiga tentara Israel lainnya tewas dalam serangan terpisah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan militer membuka penyelidikan atas tragedi tersebut. Sementara itu di Washington, Gedung Putih mengumumkan bahwa Brad McGurk, penasihat Presiden Joe Biden untuk Timur Tengah, berada di Mesir dan akan mengunjungi negara-negara lain untuk membahas potensi kesepakatan pembebasan sandera lainnya yang memerlukan jeda kemanusiaan untuk jangka waktu tertentu. Untuk pertama kalinya sejak Menteri Pertahanan Lloyd Austin membentuk kelompok internasional untuk mendukung Ukraina pada April 2022, Amerika Serikat menjadi tuan rumah pertemuan bulanan sekitar 50 negara yang kini kehabisan uang dan oleh karena itu tidak mampu mengirimkan amunisi dan rudal yang dibutuhkan Ukraina untuk menangkis serangan Rusia. sambil menunggu Kongres meloloskan anggaran dan kemungkinan menyetujui lebih banyak dana untuk perjuangan Ukraina, Amerika akan meminta sekutu untuk terus menjembatani kesenjangan tersebut.
So I urge this group to dig deep to provide Ukraine with more life-saving ground-based air defense systems and interceptors.
Jadi saya mendesak kelompok ini untuk menggali lebih dalam untuk memberi Ukraina sistem pertahanan udara dan pencegat rudal berbasis darat yang lebih bisa menyelamatkan nyawa. Dan Ukraina telah menjawab kekejaman Putin dengan keberanian dan perlawanan yang gigih. Demikian ujar Austin dalam sambutan pembukaan yang disiarkan dari rumahnya di mana ia masih dalam masa pemulihan setelah operasi kanker prostat. Para pejabat Ukraina mengatakan Rusia melancarkan serentetan serangan rudal pada hari Selasa yang menewaskan sedikitnya 7 orang dan melukai lebih dari 60 lainnya serta merusak sejumlah bangunan tempat tinggal di Kiev dan Kharkiv. Angkatan Udara Ukraina mengatakan pertahanan udara negara itu menembak jatuh 21 dari 41 rudal Rusia. Serangan-serangan tersebut terutama menarget ibu kota Kiev serta kota Kharkiv di Ukraina Timur Laut. Amerika Serikat mengadakan pertemuan terbaru kelompok kontak pertahanan Ukraina yang mempertemukan para mitra untuk membahas dukungan bagi militer Ukraina bahkan ketika Presiden Amerika Joe Biden menghadapi tantangan dari beberapa anggota Partai Republik di Kongres Amerika mengenai paket bantuan baru untuk Ukraina. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan pemerintahnya tidak akan melakukan upaya sekecil apapun untuk membantu Pengadilan Kriminal Internasional International Criminal Court atau ICC dalam penyelidikannya atas tindakan keras dan brutal negara itu terhadap penyalahgunaan narkoba di Filipina. Pendengar demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono.
Debat terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Gaza kembali digelar untuk ketiga kalinya sejak perang Israel-Hamas kembali pecah pada 7 Oktober lalu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengikuti sidang yang digelar Selasa siang waktu Amerika. Untuk selengkapnya, kita ikuti laporan Randy Wicaksana dari markas PBB di kota New York.
Halo pendengar, Selasa sore ini di Amerika, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengikuti debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang masih terkait dengan situasi di Timur Tengah termasuk jalur Gaza. Dalam sesi debat di markas PBB di New York ini, Menlu Retno kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina di tengah perang Israel-Hamas yang telah berlangsung lebih dari 3 bulan terakhir. Indonesia menuntut adanya gencatan senjata segera di jalur Gaza. Dalam pernyataannya di sesi debat, Menlu Retno menyampaikan 3 poin terkait upaya perdamaian di Gaza.
Pertama, pentingnya terciptanya gencatan senjata segera dan permanen. Kedua, Palestina harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB. Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih lanjut oleh Israel. Ketiga, menghentikan pasokan senjata ke Israel.
Di awal debat, Israel yang diwakili oleh Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan pertumpahan darah di Gaza bisa dihentikan bila persyaratan yang mereka ajukan dipenuhi.
There is a formula that can end the bloodshed.
Ada formula yang dapat mengakhiri pertumpahan darah ini. Dan jika Dewan Keamanan bersatu mendukungnya, maka hal itu akan terwujud. Jika Hamas menyerahkan mereka yang bertanggung jawab atas peristiwa 7 Oktober, dan jika Hamas membebaskan seluruh sandera, maka perang ini akan langsung berakhir.
Sebelum debat, Menlu Retno Marsudi melakukan sejumlah bilateral. Salah satunya adalah dengan Menteri Luar Negeri Palestina. Menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menolak solusi dua negara begitu perang Gaza berakhir, Menlu Palestina Riyad Al-Maliki mengaku tidak heran. Dalam wawancara saya dengan Menlu Palestina sebelum debat dimulai, ia meminta masyarakat internasional untuk mengambil sikap tegas terkait dengan penolakannya terhadap pendirian negara Palestina.
Now it's up to the international community to decide what to do with the person who tries to undermine.
Sekarang masyarakat internasional harus memutuskan tindakan apa yang akan diambil terhadap orang yang mencoba menggagalkan konsensus dunia soal solusi dua negara. Menurut saya, seharusnya pernyataan seperti itu dikutuk. Yang kedua, dunia harus mulai mempertimbangkan sanksi terhadap sosok yang membenci perdamaian, yang mencoba menggagalkan prospek perdamaian antara Israel dan Palestina dan di kawasan.
Pendengar, Desember lalu, Israel menolak resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata. Demikian laporan saya dari markas PBB di New York. Saya Randy Wicaksana, kita kembali ke studio VOA di Washington, D.C.
Pejabat-pejabat Israel mengatakan Hamas masih menawan 136 warga Israel dan keluarga para sandera itu kini berada di Amerika untuk meningkatkan kesadaran tentang isu yang dikhawatirkan akan pupus seiring berakhirnya gencatan senjata November lalu. Mereka pun mendesak pemerintah Netanyahu berunding serius dengan Hamas untuk membebaskan para sandera.
For some people it's like old news and we feel it every day, every second.
Pendengar, keluarga sejumlah sandera Israel datang ke sinagog di negara bagian Washington untuk meningkatkan kesadaran publik tentang nasib orang-orang yang mereka cintai dan hingga kini masih ditawan Hamas. Harel Sharabi yang berusia 16 tahun melakukan perjalanan dengan ayahnya yang masih sangat berduka dengan kematian abang Harel, Yossi Sharabi, yang meninggal dalam tahanan Hamas. Ia berharap pamannya Eli yang juga disandra dapat bertahan hidup.
Our mission isn't done yet.
Saya merasa misi kami belum selesai. Kami harus membawa pulang Eli dan juga jenazah Yossi agar dapat dimakamkan.
Saudara kembar Romy Cohen, Nimron Cohen, juga diculik. Ia khawatir orang-orang akan mulai merupakan mereka yang diculik dalam serangan Hamas ke bagian selatan Israel 7 Oktober lalu.
People don't talk enough about the hostages, some even forgot.
Publik tidak banyak bicara tentang nasib para sandera ini, sebagian bahkan sudah lupa.
Romy dan ayahnya Yehuda Cohen mengatakan, di luar Israel, keluarga para sandera ini mendapat dukungan dan sekaligus menjadi sasaran kebencian. Tapi masih belum banyak tindakan yang diambil.
Our government is more focused on fighting, which as we see.
Pemerintah Israel lebih fokus pada pertempuran, tetapi setelah 107 hari mereka tidak kunjung membawa pulang orang-orang yang kami cintai dalam kondisi selamat.
Lebih dari 250 warga Israel disandra Hamas sejak tanggal 7 Oktober lalu. Sebagian telah dibebaskan dengan mediasi Qatar dan Amerika, tapi hingga laporan ini disampaikan, masih ada 136 orang yang disandra. Belum ada satupun sandera lagi yang dibebaskan sejak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan niatnya untuk melanjutkan perang di Gaza guna menghancurkan Hamas.
Sebagai imbalan atas pembebasan sandera kami, Hamas menuntut di akhirnya perang, penarikan pasukan kami dari Gaza, pembebasan semua pembunuh dan pemerkosa Nukba alias unit Hamas, dan membiarkan Hamas tetap utuh. Jika kami menyetujui hal ini, para pejuang kami gugur dengan sia-sia.
Dalam perkembangan lainnya, dukungan bagi Hamas di tepi barat telah naik dari 12% sebelum 7 Oktober menjadi 42% pada bulan Desember ini. Angka itu diketahui dari survei Palestinian Center for Policy and Survey Research, satu lembaga yang kerap mempublikasikan hasil jajak pendapat untuk menunjukkan berkurangnya dukungan pada otoritas Palestina. Lior Bezalel Sternfeld, analis dan warga tepi barat yang kini studi Timur Tengah dan dunia muslim di Pennsylvania State University mengatakan,
besarnya dukungan bagi Hamas ini sebagian besar karena fakta bahwa untuk pertama kalinya ada pergantian dalam status quo.
Banyak orang Palestina mengatakan otoritas Palestina yang dibentuk pada tahun 1994 di bawah perjanjian Oslo dan kini mengelola sebagian besar wilayah tepi barat telah gagal menyelesaikan konflik dan justru kini menjadi semakin otokratis. Survei itu mendapati bahwa sejak 7 Oktober, 70% warga Palestina di tepi barat dari survei mengatakan mereka kini mendukung perjuangan bersenjata melawan Israel. Demikian laporan tim VOA.
Kita beralih ke Indonesia, Koalisi Pemilu Bersih melaporkan Kementerian Pertahanan ke Badan Pengawas Pemilu atas dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan salah satu calon presiden. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Empat organisasi yang tergabung dalam Koalisi Pemilu Bersih hari Selasa melaporkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigjen Edwin Adrian ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Keempat organisasi itu adalah Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau PBHI, Lokataru Foundation, Perludem, dan Temis Indonesia. Laporan itu terkait dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara berupa akun media sosial @kemhanri yang mencuit unggahan dengan tagar Prabowo Gibran 2024 dan foto kompleks perumahan. Cuitan itu diunggah pada pukul 10.25 waktu Indonesia Barat pada hari Senin 21 Januari 2024. Namun cuitan itu kini telah dihapus. Sekjen PBHI Gina Sabrina menilai citra diri yang ditunjukkan Prabowo melalui akun resmi Kementerian Pertahanan itu merupakan bentuk penggunaan fasilitas negara untuk kampanye yang dengan jelas dilarang oleh Pasal 280 Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Pemerintah terkait dengan netralitas aparatur sipil negara atau ASN.
Kami menilai tidak seharusnya dan memang dilarang oleh Undang-Undang adanya penggunaan fasilitas negara dalam momentum pemilu khususnya kontestasi dan agenda kampanye yang dimanfaatkan untuk menguntungkan salah satu calon.
Akun @kemhanri yang merupakan akun resmi Kementerian Pertahanan seharusnya digunakan sebagai media saluran informasi terkait dengan kinerja dan agenda kerja dari Kementerian Pertahanan, tambah Gina. Namun tagar Prabowo Gibran 2024 justru mengindikasikan dengan kuat penggunaan fasilitas negara untuk menguntungkan pasangan capres atau cawapres nomor urut 2.
Kami juga menilai harusnya ada penelusuran yang lebih dalam, karena kami menilai ini adalah pelanggaran struktural. Kita perlu melihat lebih dalam apakah ada unsur komando di situ, mengingat Kementerian Pertahanan merupakan kementerian yang masih bernuansa militaristik dan juga masih punya banyak anggota TNI aktif di dalamnya. Dan tidak mungkin kami menilai administrator dari akun X itu kemudian menuliskan seperti itu aja tanpa perintah.
Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemenhan Brigjen Edwin Adrian Sumanta mengatakan tagar itu muncul karena ketidaksengajaan administrator. Dia menggarisbawahi kementeriannya sedang melakukan evaluasi dan penekanan ulang kepada administrator untuk berhati-hati dalam proses publikasi. Sementara teguran keras dikenakan kepada pihak admin yang dinilai tidak hati-hati. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengatakan masih akan mempelajari laporan dari Koalisi Pemilu Bersih. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu, Pu Adi, mengatakan aparatur sipil negara harus jeli dalam berperilaku, terutama pada saat tahapan kampanye pemilu 2024.
Netralitas dalam pemilu adalah satu keharusan untuk menjaga proses pemilu yang demokratis, adil, dan stabil.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih di VOA This Morning. Sekarang kita dengarkan berita ekonomi terkini bersama Yoni Puspadi.
Para petani di Prancis Utara Selasa memblokir jalan raya dengan traktor sebagai protes terhadap rendahnya upah. Protes tersebut merupakan bagian dari demonstrasi di seluruh negeri di tengah ketidakpuasan yang mendalam di kalangan petani terhadap industri pertanian besar-besaran di Prancis. Para petani telah menyerukan upah yang lebih baik dan menentang apa yang mereka anggap sebagai peraturan yang berlebihan, meningkatnya biaya, dan masalah-masalah lainnya. Banyak petani berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup meskipun bekerja berjam-jam untuk menyediakan produk yang bisa memenuhi kebutuhan negara dan mengekspor ke negara lain. Demonstrasi yang berlangsung selama berbulan-bulan menjadi semakin sengit dalam beberapa pekan terakhir dengan adanya barikade lalu lintas, pembuangan limbah pertanian yang berbau busuk di luar kantor pemerintah dan protes lainnya. Para petani juga membalikkan rambu-rambu jalan untuk memprotes kebijakan pertanian yang mereka anggap tidak masuk akal. Pemerintahan Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berupaya meredakan kekhawatiran para petani sebelum kemarahan mereka meledak menjadi gerakan yang lebih luas, seperti protes rompi kuning terhadap ketidakadilan ekonomi pada tahun 2019 yang merusak popularitas Macron dan kekerasan yang sering terjadi antara pengunjuk rasa dan polisi anti huru-hara. Beralih ke Vietnam, perusahaan internet Vietnam VNG telah menarik pendaftarannya untuk penawaran umum perdana sahamnya di Amerika. Demikian menurut pernyataan perusahaan. Tahun lalu, perusahaan yang berbasis di Ho Chi Minh City mengatakan pihaknya bermaksud menjual hampir 22 juta saham dalam bentuk penawaran kepada publik atau IPO dan berencana melakukan ekspansi ke Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Perusahaan telah memutuskan untuk tidak melakukan pendaftaran penawaran saat ini dan bermaksud untuk mengajukan pernyataan pendaftaran baru di masa mendatang. Didirikan pada tahun 2004, VNG mengoperasikan berbagai layanan termasuk streaming musik, pembayaran seluler, game online, dan perpesanan. Perusahaan ini juga menyertakan raksasa internet Tiongkok Tencent dan investor negara Singapura Temasek di antara para pemegang sahamnya. Sekian berita ekonomi VOA, saya Madioni.
Gedung Putih menyatakan persoalan aborsi masuk ke dalam surat suara pres Amerika Serikat tahun ini. Kandidat dari Partai Demokrat menyuarakan perlindungan dan perluasan hak reproduksi. Sementara kandidat dari Partai Republik berbicara tentang kemungkinan larangan aborsi pada tingkat federal. Berikut laporan selengkapnya. Suasana pilpres Amerika Serikat semakin memanas. Para kandidat mencoba membawa isu aborsi sebagai salah satu topik utama pada peringatan 51 tahun keputusan Roe v. Wade yang membuat aturan federal terkait perlindungan hak untuk melakukan aborsi. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris mengunjungi Wisconsin untuk menonjolkan dukungan pemerintahan Biden terhadap akses layanan reproduksi secara penuh, termasuk aborsi.
In America, freedom is not to be given.
Di Amerika, kebebasan bukan hal yang diberikan, bukan hal yang dilimpahkan. Itu adalah hak milik kita, termasuk kebebasan bagi seseorang membuat keputusan untuk tubuhnya sendiri, bukan pemerintah yang menyuruh apa yang harus Anda lakukan.
Presiden Joe Biden, seorang Katolik yang taat seumur hidupnya, sebelumnya sempat menyatakan keberatannya akan aborsi. Namun pada Senin lalu, Biden mengatakan keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2022 yang membatalkan keputusan Roe v. Wade dan menyerahkan persoalan aborsi ke masing-masing negara bagian tidak adil. Menurutnya, sejak keputusan MA tersebut, para pemilih di berbagai negara bagian telah berulang kali memilih untuk mempertahankan akses aborsi.
Voters have voted to protect reproductive rights.
Para pemilih telah memberikan suara mereka untuk melindungi hak-hak reproduksi. Kita perlu perlindungan ini di setiap negara bagian, karena akses layanan kesehatan untuk keluarga Anda tidak seharusnya bergantung kepada kode pos wilayah Anda.
Sementara itu, para pendukung calon presiden dari Partai Republik saat ini, Donald Trump, mengatakan bahwa Trump menentang aborsi. Namun sikapnya belum jelas dan berubah-ubah. Situs kampanye milik Trump tidak membahas persoalan ini. Permintaan tanggapan akan hal ini juga tidak mendapat balasan langsung. Selain itu, Ketua DPR Amerika Serikat dari Partai Republik, Mike Johnson, menyampaikan pendapat pribadinya yang menentang aborsi dalam aksi anti-aborsi di Washington baru-baru ini. Dia mengatakan bahwa dirinya merupakan hasil kelahiran dari kehamilan remaja yang tidak direncanakan.
Kami meloloskan rancangan undang-undang ini, dan kami beraksi hari ini karena perlu banyak upaya untuk meyakinkan orang bahwa setiap anak manusia, setiap anak yang belum lahir, memiliki nilai yang terlalu besar dan berharga untuk diabaikan begitu saja. Kita punya banyak alasan untuk optimis. Kita bisa mengubah opini publik.
Para aktivis yang menentang aborsi mengatakan mereka senang bahwa Mahkamah Agung menyerahkan keputusan tersebut ke masing-masing negara bagian. Tetapi sekarang mereka harus memutuskan pemimpin mana yang akan membawa isu tersebut ke depan. Para pemilih Amerika akan memberikan suara mereka pada bulan November mendatang. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA. Pemilu bagi rakyat Papua ibarat ladang penuh taburan janji. Sayang, meski presiden terus berganti, janji-janji itu tak juga dipenuhi. Namun tak ada jalan damai lain untuk memperjuangkan nasib Papua selain politik itu sendiri. Simak laporan selengkapnya bersama Nur Hadi Sucahyo berikut ini.
Nicodemus Momo, mantan aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PEMKRI, tahu betul bahwa pemilu dan kampanye yang menyertainya tidak bermakna banyak bagi Papua.
Tahun 2014 itu Presiden Jokowi dia kampanye perdana terbuka di Jayapura. Dia sampaikan terbuka bahwa ketika dia terpilih jadi presiden, dia akan buka ruang dialog menyelesaikan masalah Papua atau pelanggaran HAM berat di tanah Papua. Sampai sekarang 10 tahun. Besok dia turun, kapan dia buka dialog, di mana?
Namun, meski tahu politik tidak memberi banyak harapan bagi Papua, Nico turut terjun ke sektor ini. Pekan-pekan belakangan dia sibuk sosialisasi sebagai calon legislatif di daerah pemilihan 3, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya. Seusai kuliah, Nico pulang ke Papua untuk menjadi politisi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Pendapat senada disampaikan Ismail Aso, anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP di Provinsi Papua Pegunungan.
Saya hanya melihat secara pragmatis bahwa dengan adanya daerah otonomi baru itu, berikan kesempatan anak-anak kita ini biar supaya bisa belajar. Layanan kesehatan pendidikan itu yang paling mendasar.
Ismail Aso adalah agamawan sekaligus tokoh adat yang masuk ke dunia politik melalui skema pengangkatan di MRP. Dia meyakini politik adalah cara damai memperjuangkan masa depan Papua dan bukan melalui kekerasan bersenjata. Pemilu mendatangkan banyak janji perubahan bagi Papua yang lebih aman dan damai. Namun penyelenggaraan pemilu itu sendiri adalah ancaman bagi kedamaian di wilayah itu. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sudah memperingatkan bahwa wilayah Papua memiliki tingkat kerawanan tertinggi dalam pelaksanaan pemilu. Latifah Anum Siregar, Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, sudah mengidentifikasi sejumlah potensi ancaman keamanan terkait pemilu 2024. Dia mencontohkan salah satu yang menjadi sorotan khusus di Papua adalah aturan bahwa 1/4 anggota DPRD diangkat dari orang asli Papua.
Ini ada dinamika yang cukup tajam di antara sub-suku yang ada di Papua karena perwakilan dan jumlah kursi masih saling diperdebatkan.
Potensi kerawanan lain adalah penggunaan sistem noken di sejumlah wilayah. Papua pernah menjadi tema debat calon presiden putaran pertama sebagai bagian dari tema-tema lain. Namun banyak pihak menilai tidak ada pembahasan mendalam yang menjanjikan solusi bagi Papua ke depan. Dr. Rosita Dewi, peneliti klaster pertahanan, keamanan dan konflik, Pusat Riset Politik BRIN, mengupas visi-misi Capres-Cawapres khususnya terkait isu Papua. Dewi menambahkan kunci pemilu damai di Papua sangat tergantung dari elit politik, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat.
Namun yang masih menjadi pertanyaan, apakah hasil dari pemilu 2024 ini akan menyelesaikan konflik dan menyejahterakan Papua ya?
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Lebih dari 100 demonstran turun ke jalan untuk menyuarakan Palestina Merdeka di Park City, Utah, yang saat ini tengah menggelar festival film Sundance. Mari kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Belum lama ini, lebih dari 100 demonstran termasuk aktris asal Meksiko, Melissa Barrera, yang terkenal lewat film Scream 6, dan In the Heights, juga India Moore, yang dikenal lewat serial televisi Pose, berbaris di Park City, Utah, selama festival film Sundance berlangsung, sambil menyerukan Palestina Merdeka. Para pengunjuk rasa ini turun ke jalanan untuk mengalihkan perhatian media dari festival film Sundance ke Gaza. Hingga kini korban yang tewas akibat perang Israel dan Hamas telah melonjak di atas 25.000 menurut Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza. Kepada Associated Press, seorang demonstran bernama Huba Irshad mengatakan,
I think Sundance is a very influential community, not just in the TV and film world.
Menurutnya, Sundance adalah komunitas yang sangat berpengaruh, tidak hanya di dunia televisi dan film, tetapi juga di dunia hiburan dan di antara jenama. Huba Irshad menambahkan, sungguh memberdayakan ketika mengetahui bahwa ini bukan hanya satu kelompok, bukan hanya Muslim. Bukan hanya orang Arab yang berkumpul. Menurutnya, sangat menginspirasi atau mengilhami melihat betapa beragamnya kelompok orang yang ikut berdemonstrasi. Huba merasa apa yang ia lakukan benar-benar memberikan dampak karena ada begitu banyak orang yang ikut. Aktor India Moore mengatakan mereka merasa terdorong untuk berbicara, khususnya sebagai orang transgender, dan setelah mendapat reaksi dari beberapa orang di Hollywood atas aktivisme mereka. Melissa Barrera bahkan dikeluarkan dari waralaba film Scream setelah postingan media sosialnya menyebut tindakan Israel sebagai genosida. India Moore mengatakan,
"A lot of people who are scared of this moment and are backing away."
Katanya, saat ini banyak orang yang takut dan mundur. Menurutnya, karena orang-orang diancam atau takut terhadap sistem yang bisa menghukum mereka karena membela kehidupan rakyat Palestina dan seringkali warga kulit hitam juga. Marla Friedson, yang juga menghadiri festival Sundance, mengkonfrontasi para demonstran dengan mengatakan,
"Obviously, freedom of speech, freedom of protest. I don't think this is the place for, you've seen a lot of protests."
Walau kebebasan untuk berbicara dan melakukan protes jelas ada, ini bukanlah tempat untuk melakukan demonstrasi ini. Dari Washington DC, VOA.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Tarsir Ziman, produser Bani Rahayu, dan teknisi Sidrak Franklin. Simak VOA This Morning setiap hari Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun media sosial kami VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram.